Labdien! Mani cienītie domātāji par domāšanu. Šodien jau ir novembra mēnesis, visapkārt ārkārtas pelēkais rudens, ja nenugluži pelēks. Pašlaik vēl ir ļoti jaukas rudens dienas. Saulīt pa zemes virsu arī pastaigā, lietutiņš pārāk daudz nelīst, bet ārkārtas rudens diemžēl ir. Covid plosās. Taču mūsu visu māte daba spēj mūs priecēt ar skaistām vēlā rudens rozēm. Un tā ķeramies pie darba. Otrais mūsu kadrs. Titula kadrs. Komentāri mums nav vajadzīgi, to jūs visu redzēt. Nu, kā jau titula kadrs, tas ar nelielām izmaiņām nepārtraukti atkārtojas. Atkārtojas arī tas, ka mēs sākam saziņas pirmo posmu. Trīs posmi mūsu saziņā ir trīs lietas, labas lietas. Īs atskats astotās studiju darba nedēļas tēmā – cilvēks kā sistēma. Cilvēks viena no lielajām domām. Un mēs apdomājām šo tēmu, domājām par cilvēku, bet mēs jau tagad zinām, ka cilvēku mēs varam atveidot nažni dažādi, kaut kā fragmentāri, kaut kā tā nesakārtoti, bet mēs varam skatīties uz cilvēku sistēmiski, kā uz sistēmu. Arī sistēmisko domāšanu var īstenot sistēmiski, sakārtoti. Nu, ar to sakārtotību, redziet, nu, mēs visu studiju kursu ir sakārtots laikā. Laikā, nu, telpā arī. Tā kā tā ir sistēma teorija praksē, ar ko mēs nodarbojamies jau kopš mūsu septembra mēneša. Nu, lūk, īsts atskats, bet tikai astotajā nedēļā. Pirms tam, protams, bija arī tur visas septiņas vēl līdz tam, bet astotā nedēļa ir beigusies. Šodien mēs sākam devīto studiju darba nedēļu. Solīti uz priekšu tātad. Atskatām iepriekšējās studiju darba nedēļas tematiskā domu karte. Nu, redziet, domu karte. Tādos rāmīšos šeit ir salikti, tādas atziņas, teksts. Es šo tekstu, redziet, tā nelasīšu. Teksts ir diezgan, nu, te ir diezgan daudz teksta, nu, salīdzinoši daudz, dažreiz ir īsāk, bet ļoti īsi ir pateikts. Cilvēks, tas nozīmē, cilvēks ir garīga dzīva būtne. Būtne, tas nozīmē visuma daļa, materiālās pasaules daļa, mums zināmās visuma daļas daļa. Bet kāda tā būtne ir? Šī būtne ir dzīva. Tas nozīmē, ka ir tāda īpašība šai būtnei kā dzīvība. Un šeit, tādī kastītē, vidiņā, tur ir uzpaskaidrots, ko saprotā vārdu dzīvība. Drusciņ vēlreiz to atgādināšu arī nākamos kadros, bet lūk šeit ir kopskats. Kopskats uz pagājušo nedēļu. Tātad cilvēks. Visuma daļa būtne, būtne, jeb lieta, ir dzīvas un nedzīvas lietas, nu cilvēks ir dzīva lieta, bet nepierasti, ikdienā nepierasti. Un faktiski jau mēs tad, kad rakstam tekstus, mēs jau vienmēr lietojam lietvārdu. Vārds cilvēks, taču ir lietvārds, ieklausieties, lietvārds, lietapzīmējošs vārds, bet... Šai lietai ir īpašības, un pirmā galvenā, ko es uzsveru, tā ir īpašība dzīvība. Protams, runa ir par dzīvo cilvēku, jo dzīvais cilvēks rodas 9 mēnešos māmiņai zem sirds. Viņš dzimst, nu, pašlaik tas pats sākuma posms, nu, un tad mēs ar skaļu saucienu, ievelkam elpu un ierodamies šeit, šajā te pasaulē, iznākam no māmiņas, mīļās māmiņas klēpja. Nu, lūk, esam radušies. Un tālāk tad mēs skatāmies, kas vēl ir specifisks. Dzīvnieki, jā, mēs esam dzīvnieki, bet specifiskā īpašība ir, mēs esam garīga tipa dzīvnieki, mums raksturo garīgums. Gars. Šodien mēs vēlreiz pārunāsim, ko nozīmē vārds garīgums un vārds gars. Nemitīgi mēs jau 9. Nedēļu studējam vārdu nozīmes. Kursam ir noteikta terminoloģija, svešvārdā tezaurs, Un daudzus vārdus jūs dzirdat pirmo reizi, jeb dzirdat šos vārdus, kas ir lietoti citās nozīmēs jums jau līdz šim, bet šeit šim vārdam ir zinātniska nozīme. Zināms, grūtības ir, nu, protams, ka grūtības, bet jūs būsiet apgūvuši vienu lielu gudrību, būsiet uzmanīgi, jo ik vienam vārdam var būt vairākas nozīmes, bet zinātnē tur cenšas, lai būtu viennozīmība, lai ik viens vārds, kas ir lietots zinātnē, un to sauc par terminiem šos vārdus, jo šie vārdi apzīmē jēzienus, un te nu ir tā, lai tas vārds apzīmē vienu un to pašu jēzienu, un nevis to vārdu lieto dažādu jēdzienu apzīmēšanai. Nu, tas vēl par valodniecību. Arī, es esmu jau to jums pieminējis, jums ir grāmatiņa, es jums aizsūtīju pilna kopija, ili, fotokopija, tā jums ir pieejama mūsu studiju materiālos, lūdzu izstudējat, cienījumās Sarmas Kļaviņas grāmatu, jā, tā ir mācību grāmata studentiem, un tur jūs paši sapratīsiet, kad arī Humboldts, cienījumais vācu filologs, nu redziet, viņš atiek pieminēts kā faktiski sistēma teorija valodniecībā. Nu tā, garīgums, pa garīgumu tad vēlreiz runāsim. Un noslēgumā lejā ir apakšpusītē rakstīts cilvēks kā sistēma, nu ja sistēma, tad cilvēks ir kāds veselums, veselais. Veselais, veselums, vesels. Viss grozās ap vārdu veselība, veselība, ja? Jo vesels cilvēks, nu, tātad viņš ir veselīgs. Miesas un gara veselība ir nepieciešama. Miesa tā ir fizioloģija, fiziskie procesi ķermenī. Nu, cilvēkam, mēs runājam par cilvēka ķermeni. Un arī cilvēka ķermenī smadzenēs ir gars, garīgums. Nu, tā ir domu pasauli. Un pašlaik jau, es vēlreiz atgādināšu tālāk te mūsu tikšanās reizē, miesa un garš šos divus vārdus, jo tas jau nu ir. Ikdienā tā jau runā. Bet pajau, ko nozīmē vārds miesa? Ko nozīmē šis vārds miesa šajā zinātniskajā studiju kursā? Nu, studiju kurs var būt ļoti zinātnisks, bet mēs nevaram aiziet no ikdienas. Tā zinātne, tā ir pacelšanās virs ikdienas un paceļās jau no ikdienas uz augšu. Un pēc tam atkal mēs atgriežamies ikdienā, nolaižamies. Tāpēc augšā lejā un tā mēs soli pa solītīm dzīvē uz priekšējiem. Un tāpēc mēs šos te vārdus arī lietojam, kas ir ikdienā. Bet es ļoti cenšos jums pievērst uzmanību jūsu, lai tad, kad mēs runājam zinātniski, nu, tad tomēr runāsim zinātniski, un jums ir jāveic zinātniskais pētījums. Jūs variet kādu humoriņu pastāstīt, kaut ko tur tā, bet jūs nedrīkstat putroties ar vārdiem savā pētījumā un savā pētījuma pārskatā. 20 gadu dzīves pieredze jums ir, esat valodu apguvuši, dzimto valodu un arī svešvalodas. Protams, tie līmeņi kādā pakāpē, tad nu tā valoda ir apgūta, tā ir dažāda, bet es no jums prasu universitātes līmeni. Ja es prasītu mazāk, tad man jāiet prom no universitātes. Mēs esam attiecīgi pietiekam augstā līmenī, un ja mēs jau esam vēlreiz teicis, ja mēs gribam, lai mūsu Latvijas universitāte būtu pasaules, nu, ne tur viss labāko, mums būs ļoti grūti būt vislabākajiem, jo mēs esam maza valsts, nedaudz iedzīvotāji, nu mums ir grūti no šī viedokļa. Talanti bieži vien mūs aizplūst prom uz ārzemēm jau kaut kur, bet tā vai citādi mums ir vajadzīga laba līmeņa universitāte. Un tāpēc, lai ir grūti, vajag spēt. Labi, nu tie vēl tādi visi komentāri. Es pa visu kursu atkal es tā veidoju atskatu, bet nu es pievēršu pašlaik uzmanību tēmai. Cilvēks ir garīga dzīva būtne, kuru raksturo miesas un gara veselība, fiziskā un garīgā cilvēka veselība. Nu re, nu un kā tā veselība pašlaik mums ir tāda, kāda no viņa ir, mums ir fiziskajā veselībā draudi. Vīrusi, tā ir fizika, fizioloģija. Fizioloģija. Tas visi mikro pasaulē, tas visi tur mums iekšā, iekšējā vidē. Bet runa jau ir, vai mēs, cik mēs esam veseli garīgi. Tas, kā mēs uzvedamies, kā mēs protam cīnīties ar uzbrūkošo vīrusu. Jo mums tā inde, mēs bieži vien viens otram nododam to indi. Ja tam vienam tā inde ir kaut kur tikusi iekšā, tad viņš to indi nodod tālāk nākamam cilvēkam bieži vien neapjēgdams, ka vajag izolēties, nebāzies otram cilvēkam virsū. Un lūdzu, neiet tūmā, nu šī brīdī tiem cilvēkiem, kuri šauda un klepo, nelietojot masku. Vai vismaz kultūrāls cilvēks vismaz aizliek roku mutē priekšā, ja viņam tiešām uznāk klepus. Bet ja ir vīruss, nu tad vajag tomēr masku uzlikt. Jo mazie šķidrumu pilieniņi, siekalu pilieniņi, tie netiek ārā caur masku. Tie netiek ārā caur masku. Vīrus pats ir ļoti, ļoti sīks, bet viens pats vīrus jau nekustās. Viņš vienmēr viņam ir nesējis. Tas vīrus ir iekšā siekalu pilieniņā, un tas pilieniņš nonāk no mūsu mutes un deguna, otram cilvēkam mutē un degunā. Vai arī uz mūsu rokām, un te mēs ar rokām tur iebakstam, berzējam acis, nu acis un deguns, un tur viss, tas jau ir ļoti tūl, tur viss, un tas vīrus, jā, mēs viņu ievadam, bet ja, tas vīrus bija netīrumos, kuriem mēs esam pieskārušies, nu kaut kur, vai nu pie kāda durvju roktura, kur kāds cilvēks, kuram rokas ir bijušas piešķaudītas, viņš atver durvis un uz durvju roktura atstāja savas arī, nu ne jau tikai to vīrusu, bet nu atstāja savas sviedru daļiņas, piemēram. Pietiek. Bet šīs elementārās patiesības. Es ļoti ceru, es nerunāju šeit par dakteriem, bet dakteri šobrīd mūsu grupā nav daudz, bet šīs patiesības mums ir visiem ļoti pietrūkst. Kaut kā, es nezinu, esam skolā gājuši, bet kaut kā esam laikam formāli kaut ko iezubrījuši, eksāmenus nolikuši, bet jēga no visa tā ir nepietiekoša. Un to mēs nežēlīgi redzam. Cik daudzi cilvēki, kāds šie cilvēki uzvedas, tā ir viņu uzvedība. Nu, redziet, tagad atkal ejam tālāk. Es jau atkal daudz no tā, ko es jums tagad pastāstīju, tagad pie tā vēl atgriezīšos. Šeit, komentārs nedošu, tā ir pati pirmā lielā domu karte. To es saucu par visuma lielo bildi, lielā bilde. Tur apakšpusītē, tur ir tas visums. Attēlots, atveidots, uzzīmēta bilde, zīmējums, teiksim tā. Tas ir zīmējums. Visums, augšā viens mazs punktiņš, visums. Nākam uz leju. Jūs jau ziniet, ka nākt uz leju, tas nozīmē no kaut kā lielāka, nākt tālāk uz kaut ko mazāku. Aha, visums sastāv no divām daļām. Visuma zināmā daļa, kuru sauc par materiālo pasauli. Kas ir zināmā daļa? Zināmais. Par to mēs esam runājuši un vēl turpināsim runāt. Bet tā ir tā visuma zināmā daļa. Lūk, kreisajā pusītē, lūk, tanī bildītē, tur ir tā galva cilvēka galvā, tur ir tā smadzenes, un smadzenes ir domu pasauli. Nu, ikdienā mēs sakām bieži vien, jo bieži vien cilvēki jau mēs tā nepadomā, kas tanī galvā tur ir. Nu, bet vairums jau nu zina, ka tur tomēr smadzenes ir. Tikai, tad tiek cilvēki, kas boksējās, vai ne, viņi gan es nezinu, kāpēc viņiem vajag viens un otram sist pa galvu. Jo smadzenes ir jāaizsargā, tāpēc jau tas galvas kaus tur ir. Nē, es tam ieboksēšu tā, ka viņam tās smadzenes notrīcēs. Un tās smadzenes notrīc, un cilvēks nokrīt nokdaunā. O, es uzvarēju. Nu, mežoņu dzīves. Bet 21. Gadsimts ir jau arī mežoņi vēl mūsdienās arī. Nenugluši tādi, kā bija pirms tūkstošiem gadu, bet mežonis ir mežonis, tas ir tāds īpatnējs vārds neatīstītam cilvēkam. Tā, nu lūk, ko šeit teikt? Lūk, zināmā daļa, nezināmā daļa, tā ir nemateriālā pasaule, un tā pamazām uz leju, reku teikt cilvēks. Un mēs jau runājam te pa cilvēku, jā. Un tā ir lūk, te. Tā ar šī lielajā bildē es jums parādīju mūsu pirmajā tikšanās reizē. Septembrī. Šo te domu karti. Un tagad jūs uz to domu karti var paskatīties, un jūs skatāties, manuprāt. Un ne tikai skatāties, bet arī baudat šo te karti. Jūs jau to saprotat, ko nozīmē tie punktiņi. Jūs saprotat, ko nozīmē nākt no augšas uz leju. Pēc tam pa labi, pa kreisi. Horizontālā domu saistība. Nu un ko, ja mēs nonākam tagad materiālajā pasaulē, mums ir kas? Mums ir dabas vide un tehnovide. Tehnovide cilvēks ir mākslīgi radījis. Kopš seniem laikiem darba rīki. Bet ir, tie papildina dabas vidi. Un pašlaik nu ir tāda, drusiņ līdzsvars sāk nojūt. Mēs esam radījuši jau tik daudz tehnikas, ka cilvēkam jau kļūst nav vairs ko elpot. Bieži vien dzeramais ūdens sāk jau pietrūkt. Bet tehnika mums ir varena. Un visvarenākā tehnika šobrīd ir datori. Un datori jau sāk mūsu vietā domāt. Nu, dators nedomā. Dators veic informācijas apstrādi. Dara to daudz ātrāk nekā mēs, daudz lielākos apjomos. Dators palīdz cilvēkam, cilvēka garīgajā darbā. Palīdz. Bet ja ir slinks cilvēks, tad jau tas dators bieži vien tāds slinkā cilvēka vietā jau sāk darīt visu ko. Ko vajadzēja darīt, un turpmāk arī nākotnē vajadzētu katram cilvēkam darīt. Vismaz līdz 100 vajadzētu prast galvā rēķināt. Vismaz 1000 vārdus savā dzimtajā valodā vajadzētu kārtīgi iemācīties. Un vienkāršos stāstījumu teikumus veidot, arī vajadzētu iemācīties pašam cilvēkam bez teksta redaktora. Bez teksta redaktora, kurš nav dzīvais cilvēks, kas izlabos jūsu kļūdas. Es jums teicu, es nelabošu jūsu kļūdas. Mēs esam universitātes līmenī. Bet, nu, ja jūs ņemsit kādu tehnisko līdzekli palīgā, vai dienī, ir jau ļoti labi. Es arī priecājos, tad, kad es rakstu angļu valodā, to es nedaru katru dienu, un tad laik pa laika man var kaut kāds vārdiņš, kaut kāds burtiņš netā tur ieskrien. Nu, bet man datorā jau tur faktiski automātiski, ja ir klāt teksta redaktors, viņš saka, Andronkul, šitas vārdiņš ir kļūdains. Nu, es saku, atvanies, paldies, cienījumais tehniskais konsultant, jā, bet man jau pat nav vairs jālabo. Viņš piedāvā pareizo vārdu. Nu, ne jau pareizo vārdu, bet pareizā vārda tur, nu, kāds burtiņš ir izkrits vai pazudis vai kaut kas tāds. Viņš pats piedāvā. Man ir tikai jāpiekrīt. Lai viņš izlabo man tekstā kļūdu. Tā ir nākotne. Nu, manuprāt, jūs esat lieli meistari šajā ziņā. Un būsiet vēl lielāki meistari. Tikai, vai tomēr vajadzētu prast pašam ar savu roku, veidot burtus, vārdus, un pašam domāt teikumu konstrukcijas, lai tur būtu teikumu priekšmets un izteicējs un vispārējais, Padomājiet, mēs esam, jūs esat domātāji par domāšanu. Tehnovide mums bieži vien sāk mūsu vietā izpildīt domāšanas darbības. Protams, viņa pat tehnika nedomā, bet viņa no mums paņem to darbu, ko mēs vairs neizdaram. Nu re, labi, vairāk te nekomentēšu. Reālās domas, nereālās domas, tas viss pie tā mēs arī vēl atgriezīsimies, bet atgriezīsimies. Atgriešanās nepārtraukt pie šiem te vārdiem, pie šiem jēdzieniem, tas nostiprina šo vārdu izpratni. Un es šito bildi rādu jums lielo visumu bildi vēlreiz un vēlreiz rādīšu daudzas reizes, bet es jums viņu parādīju pirmajā reizē jau un nepārtraukti. detalizēju, skaidroju, paskaidroju, ko šī te lielā bilde nozīmē, kas šajā lielā bildē ir jāsaredz. Domu kartē ir jāsaredz domas, un pats galvenais – domu kopsaistība. Ja ir divas domas materiālā pasaule, šeit pašā augšā visumam divas daļas materiālā pasaule, un ir vēl viena doma – nemateriālā pasaule, pretmets, nu tad ir horizontālā papildinātība. To vajag saprast. Daudz cilvēki grib tikai dzīvot arī nereālajā pasaulē, nemateriālajā, citi atkal tur, bet abas divas ir vajadzīgas, gan tās reālās domas, gan nereālās domas. Šeit uz lejas pusītē tur ir parādīts. Cilvēku doma pasaulē tur ir gan tās reālās, gan tās nereālās, tikai vajag pareizi izprast, ko nozīmē vārdu kopa, reālās domas, un ko nozīmē vārdu kopa, divi vārdiņi tikai, nereālās domas. Ikdienā te ir liela nesaprašanās un jaukšanās, un bieži vien ļoti tā cilvēki, kuriem to vajadzētu tomēr savu darba apstākļu, darba prasību dēļ nemētāties ar tiem vārdiem. Viņi tā putrojas, bet viņu rīcība ar pēc tam ir putraina. Jo, ja tu haotiski putraini domā, tava doma pasauli ir putra, vai ķīsels, nu tāds salīdzinājums, ja? Bet tad arī tā cilvēka dzīve arī ir tāda putraina. Un tas sanāk divi putriči kopā un putrojas. Un neko nevar kopīgi īsti izdarīt. Vienam ir viena putra, otram ir otra putra, divas putras, nu divām putrām jau nekas tur neputrains iznāk nevar. Vēl lielāka putra rodas no divām mazām putrām. Redziet, cik dīvaini komentāri. Bet, redziet, tie teksti man šeit, tas ir tas ūdentiņš, ko es uzleju uz tiem tekstiem, uz šīm domu kartēm, es jau to daudzreiz teicis, es piekomentēju, un es piekomentēju teicu, paskaidroju to, ko jūs redzat šeit uzrakstītu, uzzīmētu, nu un tad es lietoju visās tādas ikdienišķos vārdus, tur runāju pa putru, pa putrošanos, bet īstenībā ir runa par domu pasaules nesakārtotību, lielu nesakārtotību. Kaos, nu kaos jau nu, nekad nav, tāpat kā ideāli ar nekas nav. Labi, vēlreiz esam parunājuši, atkāpušies. Nākamais, šī ir viena man ļoti sena un ļoti fundamentāla domu karte. Te nu ir tas viss redzams, bet lūdzu pamaniet to pašu galveno. Mēs runājām, ka cilvēks tiek atveidots kā sistēma. Un sistēmā ir šīs īpašības. Un pirmās pāris īpašības, kas raksturo cilvēki, ir, mums ir jārunā par cilvēka iekšējo vidi, kas lācītīm ir vēdarā, ja lācīts ir tā sistēma. Un, tanīpšā laikā, kas lācītīm ir apkārt. Nu, piedodiet pa lācīts, to mēs tā, es tā atkal runāju, tā ikdienišķi, tā mīļi. Šādi te esmu ar skolniekiem strādājis. Viņi klausās, jā, kas ir lācīts, viņi zina. Kas lācītīm vēdarā? Nu, daži zina, ka tur ir skaidrs vai kaut kas tāds, kas ir pētījuši. Daudzi, nu, daudz arī nav vispār iedomājušies, ka lācītīm kaut kas varētu iekšā būt. Nezinu pat, ka parastajās volejbola, basketbola bumbās, ka tur iekšā ir gaiss. Domā, ka tas ir... Tu sazini, kas tur iekšā, jā. Labi, pietiek. Iekšējā ārē vidi, un te ir parādīts, iekšējā vide cilvēkam ir fiziskā, un tā ir tā miesa, tā ir šī miesa, to tā sauc pa miesu. Un ir garīgā vide. Garīgā vide. Un garīgums, garīgā vide. Nu, šeit saka tā, gars, tas ir gars. Cilvēkam ir miesa un gars. Tikai... Kas tas gars ir? Nu, gars nav kā dūja, kas ielido, aizlido, kaut kas tāds. Tie ir seno, ļoti seno cilvēku. Tādi priekšstati, stāsti, pa gara lidojumiem. Mākslā jau bieži ar tā runā garīgums, gars, kaut kā. Bet Mīļie draugi, to liksim maliņā, bet neignorēsim, Gars ir ļoti nopietnas vārds, zinātnisks arī vārds, tikai vajag zinātnisko izpratni, nevis tikai nezinātnisko. Ir nezinātniskā izpratne? Drusim tā īsti labi nav teiks, izpratne, jo ja ir izpratne, tad nu, izpratne parasti saistīta ar zināšanām. Bet, nu, tur ir tā putra veidojas. Nu, labi, tātad tālāk, gars, garīgums, apziņas un zemapziņas līmeņi ir, tālāk, apziņas līmenī, pa zemapziņu, es negribu runāt, tas ir ļoti interesanti, kas notiek tur ar to zemapziņu. Mums ir sapņi, mums ir visādas interesantas parādības, tad, kad mēs guļam. Sapņos, nu sapņo, mēs taču kaut ko sapņo, pēc tam mēs pasakām, es nosapņoju, un cilvēks iet uz veikalu, es nosapņoju, ka veikalā šodien pa brīvu dos, nu to un to, aiziet, nu nekā nav, nu vispār tāda veikala nemaz nav, bet viņš nosapņoja, nu redziet, nu te jau ir tās nereālās domas, viss kas, bet tas, kas sapņi pastāv cilvēkam, smadzenēs, miegā, un bez tam vēl dziļāk ir instinkti, bet mēs pa tiem tur īpaši nerunājam, tikai lūdzu neaizmirstiet, mēs turamies pie apziņas līmeņa, un apziņas līmenī cilvēkam ir garīgums, kā triāde, jūtas, griba, prāts, un tālāk te tas paskaidrojums viss. Par ārējo vidi, nu te viss ir skaidrs, to jūs palasījāt, paskatījāt, nekomentēšu. Vēl tālāk labā pusē, nu tas arī tas zīmējums arī tūkstoš reiz, nu gluži ne, pēc simt reiz, nu man liekas, ka var, nu simts arī vēl varbūt nebūs. Jo mēs tikai esam cik astoņas nedēļas bijuši kopā. Bet tu pārdesmit reižu noteikti šie visi vārdi ir dzirdēti, lietoti, nu, un es domāju, ka ar vien pieaugošu izpratni, un ka jūs esat apgūši jau daudzus vārdus, nu, kuri jums tagad ir, nu, šeit arī kursā ir vajadzīgi. Labi, solīt uz priekšu. Teksts. Te ir miesta un gars. Cilvēka garīgums apziņas līmenī raksturojas kā jūtu prāta gribas kopveselums sistēma. Nu, lūk. Jūtas iedvesmo, prāts pamato, griba īsteno. Te ir tās trīs tūrītes mēlns uzzīmēts. Nu re, jūtas iedvesmo, iekļausieties valodā. Vispirms jau ir sajūtas. Un tā no tām sajūtām tālāk kaut kas attīstās. Mums ir jūta pasauli, tad ir doma pasauli, jūtas. Ar vārdiem tiek apzīmētas. Pēc tam mums kaut kas parādās vēl. Prāts. Tas arī tā ir visu cilvēku garīgā darbība. No jūtām mums nāk arī prāts klāt. Tas ir zinātniskums. Prāts pamato, bet jūtas iedvesmo. Tikai, ja dzīvo tikai no iedvesmas. Neprātīgi. Bet arī pēc iedvesmas. Daudz jau tā dzīvo. Es viņiem novēlu, lai nu viņiem viss dzīvē labi stokās, lai daudz kas laimīgi beidzas. Bet daudzos gadījumos ar iedvesmu vien nevar. Tāpat kā tas prāts arī, tas prāts jau īsti nedarbosies, ja pirms tam nav bijusi tā iedvesma. Prāts un iedvesma, redziet, prāts un jūtas, tas ir pāris. Bet šis pāris cilvēka garīgumā arī neko labu cilvēka dzīvē nedos, ja cilvēkam nebūs tā sauktais gribas spēks. Gribas spēks. Nu, nemeklējiet tur Ņūtona likumus un visu ko citu fizikāli. Tas ir, bet griba ir tā, tas ir tie garīgie procesi, kas ir pamatā, kas īsteno to, ko prāts ir pamatojis un uz ko jūtas ir iedvesmojušas. Un tā ir trialektika, tā nav dialektika, tā ir trialektika. Jūtas, prāts, griba. Nu, tas ir dīvaini, redziet. Un veselais saprāts, neapšaubām, tas veselais saprāts, veselais saprāts prasa, lai būtu gan tās jūtas, gan tas prāts, gan griba. Jo vārds veselais, tas nozīmē, ka šīs trīs daļas ir tanī veselajā. Jūtas, prāts, griba. Un instinkti ir tur pašā apakšā. Instinkti ir instinkti. Bet, ja nebūtu instinkti, arī dzīve mums nebūtu tāda, kāda viņa ir. Nu, re, kreisā pusītē cilvēkā sistēma, lūk, visas tās īpašības, kas šeit ir uzrādītas. Ja jau cilvēku mēs aplūkojam kā sistēmu, tad atliek tikai pēc šīs te struktūras vadīties. Un to mēs daram. Mēs aplūkojam cilvēku kā būtni ar iekšējo ārējo vidi, pēc tam jau aizgājām līdz fiziskai videi, garīgai videi. Nu, to mēs daram. Lūdzu, domājiet un ieliekat šeit augšā. Tur, ko vārds cilvēks ir, ieliekat sevi. Es kā sistēma. Varbūt, ka pētījuma trešā daļā jūs varētu tās sevi paanalizēt sistēmiski. Jo visu šo semestri jūs būsiet mēģinājuši apgūt un būsiet arī apgūši, bet, nu, protams, tik cik var vienā semestrī paspēt tikai, jūs būsiet apgūši šo sistēmisko domāšanu. Nu, tad padomājiet pētījumu trešajā daļā, tas ir mans ieteikums, dariet, kā gribat un ko gribiet. Bet pirmā un otrā daļā tur gan nekāda liela brīvība jums nav, jums ir jātiek skaidrībā, kas ir sistēmas, ko šis vārds nozīmē, kas ir sistēma teorija, un pēc tam sistēma teorija praksē. Nu, renu. Tā, atkal varam doties solīti uz priekšu. Dzīva cilvēka ārējā vielu un informācijas aprite. Es šeit pieliku pirmo reizi klāt, pēc cik mēs šodien runāsim par dzīvi. Dzīve kā sistēma. Par dzīvību mēs jau runājām iepriekš. Bet šeit es gribu uzsvērt vēlreiz. Dzīva cilvēka ārējā vielu un informācijas aprite. Nu, te nav tālāk, kur runāt, redziet. Te ir cilvēks. Ārējā dzīves vide viņam ir uz riņķi un apkārtā, tad, protams, tur ir arī tā iekšējā vide. Nu, tur būs visi tā mikrobioloģija. Mums iekšā kauli un desas, un kas tik viss mūsos tur iekšā nav. Nu, bet kauli desas, pieduriet tā drupi teicien, desas, jā, žarnas. Nu, tas ir tāds makro līmenis. Bet tur vēl dziļāk, tur jau ir tie mikroorganismi. Un tur tas vīrus dzīvo. Vīrus ir mikroorganisms. Mikroorganismi daudz un dažādi, nu, tie vīrusi, tie ir tie indīgie cilvēka dzīvībai. Nelabvēlīgie mikroorganismi. Bet mūsu kuņģī tur ir tik daudz vērtīgu mikroorganismu, kas palīdz pārveidot mūsu barību, ko mēs noēdam, pazeramies, ko mēs ielpojam. Nu, tas viss pieder pie cilvēka dzīves. Tā ir fizioloģija. Nu, redzēt, un tie fiziskie procesi, tie ir apakšā. Vielas iekšā, vielas ārā. Vielas ārā. Un šeit. Augšā psiholoģija. Informācija iekšā, informācija ārā. Jo es lietoju vārdu informācija, tāpēc, ka tas ir vispārīgāks vārds. Jo domas tiek atstāsim. Tad, kad mēs runāsim par to, kas ir smadzenēs, tur tā informācija, tur sākums ir viss ir smadzenēs, bet pēc tam jau iznāk arī domas ārpusē, nu un tad mēs runājam pie informācijas apriti, un neapšaubām šodien mēs runājam informācijas tehniskās ierīces, IT, informācijas tehnoloģijas, bet tā nav psiholoģija, tā ir matemātiskā modelēšana, tā ir matemātiskā programmēšana. Lūk, kas tas ir? Matemātiskā programmēšana, datoru programmēšana, tā ir pēdiņās psiholoģija. Mīļie datoriķi, vai man tagad, nu, prātā, uz tagad piemirsās Sigurds, te man liekas, kāds nav jums puišiem, mums ir datoriķis. Ir. Ziniet, tā jums nav, bet jums ir interesanti, varbūt padomājiet. par neironu tīkliem un ne tikai par datoru tīkliem arī. Tikai nejauciet, lūdzu, nejauciet. Kā strādā neironu tīkli, un tas mums ir tāda nojauta, apmēram ir zināmas priekšstati izveidojušies. Un tos mēs esam iemiesojuši datoros, to ģenētiku pēdiņās. Tad, kad jūs rakstat programmas, tas ir tāda savdabīga ģenētika, kur jūs ieliekat iekšā tādā mašīnā, un tad tā mašīna tur attiecīgi strādā pēc šīm programmām, nu, savdabīgas ģenētikas, bet tā ir mākslīgā pasaule, un šobrīd mums tā mākslīgā pasaule jau dažreiz rada bažas, cik tālu mēs to mākslīgo pasauli attīstīsim, vai mēs paši neiesim bojā šajā te mākslīgās pasaules klātbūtnē, jo Marijam jau tiem robotiem mēs varam iedot tādas programmas, ka viņi beigās tos cilvēkus visus nomušī. Bet cilvēks jau varbūt, ka ieliks to programmu. Ei, nu sazini, mīļie draugi, tā ir jūsu paudzes problēma. Domājiet, domājiet, domājiet. Jūs esat izredzētie, jūs esat domātāji. Paši tādi esat veidojušies un paši izvēlējāties šo kursu. Daudzi cilvēki negrib domāt, viņi, protams, domā, bet nesakārtoti, bezjēdzīgi bieži vien. Nu, lai viņiem es viņiem novēlu arī, lai viņiem ir veselība turās un tā tālāk, cilvēki vien viņi ir, tikai viņi var pazudināt cilvēci kopumā. Paši viņi, tie pazudinātāji, varbūt iekāps noās par šķirstā, nu, tas ir viss tēlēni, tas ir tie bībeles stāsti. Viņi kaut kur, kaut kādā vientuļā salā, savā privātajā salā, izdzīvos, paliks dzīvi. Tur neviens vīrus netiks aizvests. Viņi paši tur audzēs ēdamo, bet cik ilgi te viņi tur vieni paši dzīvos? Ilgi arī neizturēs. Labi, tā jau ir filozofija, nu, futuroloģija, tā gribam teikt. Labi, atkal ejam tālāk. Un šīs te domu kartas, kuras es jums tā atkal uzlieku, atgriežoties pie šīm domu kartēm, tad, kad es nerunāju. Paskatieties uz domu kartēm un rakstiet savas piezīmes atziņas, savas sev, skatoties uz šo domu karti. Un tā lūk arī veidojot savu pētījumu pārskatu. Ja jums kādas domu kartas ļoti labi noder, nu varat iekļaut viņas šinī savā pārskatā. Jo es jums cenšos piedāvāt kaut ko tādu universālu kopīgu, kaut ko ļoti būtisku. Jūs to varat paņemt. Jūs to varat droši paņemt. Es taču priekš jums, es esmu domājis pats priekš sevis, un ar šīm domām es tagad dalos. Es jums dodu tās domas, nu ņemiet. Ja gribat, es neuzbāžos. Izvēle ir jūsu. Solīt uz priekšu. Tā. Šeit par reālām un nereālām domām. Nereālās domas un reālās. Te ir, es ļoti centos uzrakstīt divus tādus teikumus. Paskaidrot, ko šie vārdi kopa, reālās domas, nu, divi vārdi kopā, ko tie nozīmē. Es tagad nekomentēšu, es to visu laiku esmu jau uz riņķu un apkārt par to runājis. Lūdzu, lasiet šo tekstu, šo atziņu, numur viens, kreisā pusē augšā, un pēc tam atziņu numur divi. Nereālās, jeb imaginārās. Ziniet, nu jā, nu es esmu fizmats. Man fizikā, matemātikā, tur man vajadzēja darboties, es pats darbojos ar kompleksiem skaitļiem. Ar visiem tur ir reālā daļa, imaginārā daļa. Tie ir ļoti interesanti vārdi matemātikā, un šie vārdi, vārdu nozīmes ir ļoti cieši saistītas arī ar šo mūsu sistēmisko domāšanu, sistēmu teoriju. Bet es neiešu tur detaļās. Bet man iepatīkās vēlreiz jums pievērst. Imaginārās. Nereālās, jeb imaginārās. Imaginārās ir kas? Tā ir tā šķietamā daļa. Kompleksam skaitlim ir reālā un imaginārā daļa. Ir dzirdēts. Bet paklausieties. What does it mean? Image. Ko nozīmē vārds? Nu, rakstot būtu image. Image. Tēls. Tēls. Redziet? Un tie tēli, tēlainība. Ļoti daudzos gadījumos ar tēliem, redziet, zināti nenodarbojas, matemātika vēl jau vairāk, bet tie vārdi, te ir tā ļoti interesanti saistīti. Ir reālie skaitļi, arī ir. Mums ir reālie skaitļi, ir. Mums ir daļskaitļi. Nu, bet daļskaitlis, jūs taču paši labi ziniet, tas veselais skaitlis ir tas veselums, sistēma, un daļas ir, un ja tās daļas sāk skaitīt, tad ir skaitīšana. Tad tās daļas var saskaitīt, parādās aritmētika, divas daļas plus vēl divas daļas, kopā ir četras daļas. Un paskaitāt, cik ir pirkstiņi? Viens, divi, trīs, četri, pieci. Te arī ir pieci, kopā desmit. Lūk, te ir kopā. Nu, mīļa draugi, nu tā taču ir jūsu skaistā jaukā bērnība. Atceraties, kā jūs bērnībā sākāt attīstīt savu domāšanu, sistēmisko domāšanu, aritmētiku. Ja tagad jaunā paudze vairs, un ziniet, tādas parādības tiek novērotas. Pavisam jaunie bērni, nu, skolēni, skolnieki, viņiem parādās ļoti īpatnējs, nu, no mūsu vecās paudzes viedokļa tāda neattīstība. Viņi paši neprot ne tur lādā runāt, ne rakstīt, kur nu vēl rēķināt. Bet viņi kolosāli pavada laiku datoros. Dators ir kolosāls darbarīgs. Bet, ja tas darbarīgs padara to darbinieku pašu, nu, par tādu lielu muļķi, vēl vairāk par stulbeni, tad kaut kas nav vairs labi. Padomājiet, es domāju par jums mazāk jums jau ir 20 gadi, bet es domāju par mazbērniem saviem un par jums, par jūsu bērniem. Kādi jūs būsiet kā vecāki saviem bērniem? Redziet, padomājiet, padomājiet, mēs šodien par dzīvi faktiski runājam, es visu laiku runāju par dzīvi. Kā jūs dzīvosiet, kā tas būs jūsu domas, kā būs jūsu doma pasaules sakārtot, un kā jūs mēģināsiet palīdzēt saviem bērniem sakārtot savas dzīves. Nu, labi, var domāt, var nedomāt par to. Nu, re, un šeit pat pamanat, reālā domas, reālās un nereālās domas piedalās saziņā, jo nereālās domas tiek vadini, un nereālās domas, kurām nav atbilstoša parādība materiālajā pasaulē, nav novērot. To mēs saucam, nu tā ir nereāla doma, jo materiālā pasaulē nav šai domai atbilstošais atbilstošā lieta, kas ir novērota. Nu, nav. Sakiet, vai Dievs ir? Es pašlaik pateicu tikai vārdu, ja? Dievs. Jā, vārds ir, un tāpēc es vienmēr saku. Dievs ir, tāpēc, kad ir vārds. Bet ko nozīmē vārds Dievs? Jā, un to nepaskaidro. Un tad ir ticība Dievam un vispārējais, un tad pēc tam Dievs ir vainīgs, es jau neko, lūk, bet tas Dievs tur atkal man nepalīdzēja. Un sākās, nu, vienkārši tādas, nu, negudras, protams, runas. Bet cilvēki, cilvēki. Par ticību es vēl drusciņu vēlāk pāris vārdus pateikšu. Tas ir ļoti nopietni. Jo kristīgā ticība, un ne tikai kristībā, daudz citas reliģiskās ticības ir ārkārtīgi nopietna psiholoģiska parādība. Ļoti nopietna. Un vienkārši pasludināt, ka tas viss ir blēņas. Nu, kaut ko sliktāku, protams, nu, nevar izdarīt. Padomu laikā tā bija viena no lielākajām arī muļķībām, kas tika pieļauta, ka Dievs tika padzīts pilnīgi un galīgi. Baznīcas tika pārvērstas par noliktavām kolhozos. Nu, un tā jau ir, nu, tā jau komunismu nevar uzcelt. Un tāpēc jau arī komunismu nevarēja uzcelt un nevar uzcelt principā, jo cilvēks nespēja to izdarīt. Labi, ar kapitālismu ir līdzīgi. Divas galējības. Vienā galā ir liberālisms, totālā brīvība, bez atbildības. Un otrā galējībā tur ir tas komunisms, nu, community, kolektīvisms. Atkal, kur ir totālā atbildība un brīvības nekādas. Divas galējības. Un tā nu mēs mētājamies starp divām galējībām. Tā, saziņa. Tur ir gan reālās, gan nereālās domas. Paskatieties, aiziet tagad uz, nu, uz grāmatveikalu, aiziet uz kiosku. Kādas tikai tur nav žurnāli. Tur ir ezotērika. Tur ir daudz dažādas citādi. Nu, pornogrāfija tur gluži atklātā tekstā nav. Vai ne? Ļoti kolosālā daudzveidība tur ir. Reālās domas, nereālās, viss vienā lielā ķīsēlī. Nu, kā lai neapjūk? Aiziet. Es jau jums aizsūtīju, tur, laikam, pāris nedēļas atpakaļ, tā bildīt, tur bija stends ar žurnāliem. Paskatieties, katrā žurnālā ir domas. Kādas domas? Paanalizējiet. Ļoti interesanti tie materiāli ir. Taču, nu, priekš savas dzīves izņemiet sev to vērtīgāko no turienes ārā. Un tur ir meli. Tur ir meli. Ja tie meli ir tā aiz muļķības, bet ir apzināti meli, tas ir kiberkarš jau. Tas jau ir kiberkarš, ka jūs nopērkat kaut kādu tādu skrejlapiņu, jums iemet pastakastītē, tā jau taisīja revolūcijas arī. Skrejlapiņas sajaukt cilvēkiem galvu. Mērķi ir ļoti skaisti, dzīvosim zaļā Eiropā, dzīvosim labāk nekā šodien. Mērķi ir skaisti, bet ziniet, ar tiem skaistiem lieliem mērķiem dažreiz jau tiek bruģēts ceļš uz elli, jo var skaisti runāt, bet pavisam neskaisti darīt. Vārdi neiet kopā ar darbiem. Padomājiet, saziņa, reālās, nereālās domas tur ir. Paskatieties tagad šeit uz lejaspusi. Domu materializācija labā pusītē. Domas nāk ārā arī tādā veidā, ka es esmu izdomājis, ka es pavasarī iestādīšu gurķus, iesēšu gurķus, jo gurķus nestād ar stādiem, bet sēju sēklas. Es iesēšu gurķus, un man būs gurķi. Kamēr es tagad tā sēšu tagad rudenī, jā, man dārzā dobīti ir gatava atkal nākamam gadam, man kundze iesēs gurķus. Tā ir kāda? Tā ir reāla doma, tāpēc, ka pēc tam būs parādība. Tā doma var materializēties, un man būs tie gurķi. Man vispirms vajadzēs sēklas dabūt, tad es tās sēklas ielikšu zemē, un pēc tam tur izaugs gurķi. Un tad es tos gurķus ēdīšu, un tur tām sēklām tālāk atkal var būs nākamgad gurķi. Tā ir reālo domu aprite. Parādību novērošana, ja man bija reālā doma šeit, tā reālā doma ir tā, jo viņa šo domu varēja materializēt. Ir tāda gurķu sēkla, ir tāda dobe, es ielieku to sēklu dobē, tās visas ir domas, es esmu to izdomājis. Un tā es arī kustinu rokas kājas, visu to daru, un pēc tam novēroju parādību, ja, man ir gurķu dobē, gurķi, un tad es šos gurķus izmantoju pārtikai, protams. Kur tad, kam tad citam? Puķu vāzē jau gurķis neliek. Gurķis var ieskābēt. Burceņā. Nu re. Te ir reālo domu aprite. Tā ir tā materializācija. Un parādības ir materiālajā pasaulē. Nereālās domas, viņām atbilstošās parādības, nu nav reālajā pasaulē. Bet teorētiski šīs te domas pastāv, teorētiski. Un nākamajā domu kartē es pirmo reizi uzrakstīju šo te tekstu. Pirmo reizi nekad agrāk neviens tāds teksts nav rakstīts. Lūdzu šo izlasiet. Mierīgi, es jūs esmu sagatavojis tagad, to jūs varat paši izlasīt, pavisam mierīgi. Bet paskatieties, reālās nereālās, cilvēku dzīvē tieši nereālās domas ir dzinulis cilvēku radošās darbības attīstībai. To nu kaut kā palaiž gar ausīm. Nu, godīgi sakot, pat nevis palaiž gar ausīm, bet neviens tā īsti nepastāst skolā, nepastāst arī pēc tam. Un bieži vien tās nereālās domas pasludina par blēņām, muļķībām. Nu, var sarunāt, nu, visu ko. Mīļie draugi, esiet uzmanīgi, atšķiriet reālās un nereālās domas, taču nereālās domas savā pastāvēšanā. Ja cilvēks veiks pētījumus, lūk, pētniecība tā ir tikšanās ar nezināmo. Un nezināmais jau ir tas, ka mēs nezinām. To nezināmo var iedomāties. Var iedomāties kaut ko. Bet tās domas var neīstenoties. Nu, tad tās arī nereālas domas paliks. Bet, ja nu, iedomājas kaut ko tādu, un tā ir zinātniskā fantastika, Žils Verns. Tās ir nereālās domas, kas ir kā hipotēzes zinātnesks. Tās ir ļoti tuvu tām reālajām domām, bet šīs domas nav novērotas materiālajā pasaulē, kā īstenotas. Zinātnieki daudzos gadījumos pēta, un izrādās, ka tā nereālā doma, kas sākotnēji tik tiešām bija nereāla, var pārvērsties reālajā domā. Tas ir radošais process, radīt kaut ko jaunu. Vispirms vajag izdomāt, iedomāties to iespējami jauno. Tad vajag mēģināt to darīt. Ziniet, laikam uz 100 gadījumiem varbūt 2-3 gadījumi būs veiksmīgi. Bet tie būs tie, ka tā doma būs kļūsi reāla. Bet esiet gatavi, ka daudzos gadījumos nereālās domas tā arī paliek nereālas. Bet pastāv cilvēka doma pastāvē gan reālās, gan nereālās. Un radošā darbība tikai lūdzu mūsu valstī runā par radošo inteliģenci un saprot tikai māksliniekus. Nu, viņi ļoti jauki cilvēki, visu cieņu viņiem. Bet ja viņi tā pie sevis domā, ka viņi ir tie radošie, un zinātnieki nav radoši, un inženieri tehniķi, citi cilvēki nav radoši, tie, kas izraudzē gurķus, piemēram, viņi ir radoši, viņi taču radīja tos gurķus. Izdomāju, ka jāsēj gurķi. Nē, radošie ir tikai mākslinieki. Lūdzu, nepiesavināsimies vārdu radošums. Radošumam ir daudz dažādas īstenošanās veidi, un mākslinieki ir, es kā zinātnieks noņem cepuri viņu priekšā, bet es gan neesmu redzējis, ka mākslinieki kādreiz būtu atnākuši zinātņu akadēmijas sēdi, uz starp plenāru sēdi, ar rozēm, ar puķiem, un apsveiktu zinātniekus par viņu sasniegumiem. Goda vārds. Es neesmu novērojis šādu parādību. Taču zinātnieki iet ar rozēm, puķiem pie māksliniekiem, uz izstādēm, uz koncertiem. Ļoti interesanti. Padomājiet par to. Tas bija pilnīgi tāds jauns, viena domu karte, ko es esmu jums speciāli uzrakstījis. Attālinātās tiešsaistes pirmais posms ir galā. Un pirmais posms izvērtās vienas stundas garumā. Bet redziet, mani komentāri, es viņus ar apzināti dodu vairāk laika komentāriem par it kā iepriekšējo nedēļu. Jo jūs esiet ar tos materiālus jau studējuši. Vienreiz jūs, kas esat klāt šeit, jūs esat to vienreiz jau dzirdējuši. Un es vēlreiz to tā pārstāstu. Nu, dubuls neprīst. Un ne tikai neprīst, bet atkārtošana nostiprina. Attīsta tālāk. Un es domāju, ka jums varbūt atkal kaut kāds jauns aspekts, klausoties manu stāstu šodien, šajā te vienā stundā, 30 minūtēs. Atkal ir nācis jums klāt. Ja jūs klausoties, domājat līdz un ar roku strādājat, jūs kaut ko ātrāk pierakstat, savas domas pierakstat, kuras rodās jums mani klausoties. Man, tas, ko es esmu pateicis, tas ir audio ierakstā, uzrakstīts ar tas viss ir, bet ko jūs paši domājat? Priekš savas dzīves, savā galvā. Malači jūs esat. Mans jautājums. Kādas pašlaik ir radušās jaunas atziņas par sevi kā cilvēku? Viss. Iesim skaidri. Raksties sev? Nu, es būtu ļoti priecīgs. Nu, pārskatā jau, protams, jums tas būs jāuzrakst. Nu, kas tad jums jauns ir radies? Jums pašiem. Kādu Ameriku pēdiņās jūs esat atklājuši? Sev. Nu, es kaut ko jums pasāstu tādu, kas jau jums kaut kas jauns. Tāpēc jau ir, mēs tāpēc veicam pētījumu. Nu, pat es jums teicu, pētījums bieži vien ir. Radīt jaunas domas, un tādas domas, ja viņas pēc tam var materializēt, tās ir reālas domas, tā jaunrade. Jums nav uz Nobeļa prēmiju jāpretendē. Pašlaik šī studija kursā, tas ir vispār izglītojoši. Jūs iegūstat jaunas atziņas, priekš sevis. Man tās atziņas ir, es viņas arī esmu ieguvis savā laikā. Savos tur 79. Gados es esmu strādājis un to visu sakrājis. Nu, tagad es to visu ielieku savos materiālos, teikumos, ar vārdiem, ar domu kartēm. Nu, piedāvāju, varbūt, ka jums tas var noderēt. Varbūt. Es esmu pārliecināts, ka var noderēt, bet viena lieta, par ko es esmu pārliecināts, otrs ir, ko jūs paši par to domājat. To es nekā nevaru darīt. Tā ir jūsu izvēle. Es tikai turu īkšķi, lai jums labi domājas. Nu, un tad... Atlikušajās 30 minūtēs palūkosim dzīvi kā sistēmu. Dzīvi kā sistēmu. Man jau it kā tagad, gandrīz atkal, tādī jaunajā materiālā ir ieiet ir vieglāk, jo es esmu ļoti daudz jau jums izstāstījis iepriekš. Ne tikai šodien runājot par cilvēku kā dzīvu būtni. Ieklausies dzīve, dzīvība. Dzīva būtne. Tas vārds dzīve tagad mēs skatīsim dzīve kā sistēma. Es esmu ļoti daudz jums jau pastāstījis. Nu, ne jau tikai es. Jūs paši esat tik daudz savā dzīvē novērojuši. Vai jūs esat to apdomājuši? Esat arī. Jā, jums ir daudz vērtīgas domas radušās pašiem savas. Bet es jums varbūt kaut ko jaunu varu. Piedāvāt arī. Jo man tā ļoti gribas, sevišķi ir tādas situācijas, kur es zinu, cik es esmu daudz laika tērējis, lai nonāktu pie šīm atziņām, kuras es jums tagad ielieku vienā domu kartē, un lūdzu, padomā, gatavs jau. Bet gatavs priekš manis. Priekš jums var nebūt gatavs. Skatieties un pētiet to domu karti. Atklājiet šī domu kartē kaut ko jaunu priekš sevis. Priekšsēvis. Bet es atkal tā nejauk saku. Izvēle ir jūsu. Katras pats ir savas laimes kalējs. Tur nu nekā nevar darīt. Es jau būtu pārēdies, jo es vienmēr jums saku, es varu apēst jūsu vakariņas, karaliskās vakariņas visglaunākajā restorānā, bet es nevaru domāt jūsu. Vietā jūsu pašu domas. Es nevaru apstrādāt tās domas, ko es jums esmu devis, tā, kā tas veidojās jūsu galvā. Tikai jūsu pašu galvā ir jādarbojās. Labi, atkal, it kā sen jau skaidrs tas ir. Ko tas Andrākuls mums nepārtraukt to atgādina? Nu, man dzīve ir tā, daudz tādu priekšstatu, ka atgādināt, atkārtot, tā var ļoti labi palīdzēt tiem, kas vēlās darboties. Bet ir arī tāds teiciens, kā dzem, tā lien. Nu, profesionāla izglītībā bieži vien ir tā. Nu, tad tur tā arī dzem. Iezubri, iezubri, iezubri. Tagad parādi, ko tu esi iezubrīs. Labi. Nees neko iezubrīs. Pats es kaut ko savādāk izdarīs. Atceraties dullo dauku. Pirmais, ko meistars teica par dullo dauku, kad viņš vēl netika saukts par dullo. Tu esi palaidnis. Tu esi sadalījis daļās šī mašīnu. Nu, bet pēc tam viņš saka, jā. Tomēr viņš salika šī mašīnu. Nu, duls gan tas puika ir. Labi, liksim mierā dūlo dauciņu. Tā ir vienkārši atgādinājums. Redzi, šeit ir mūsu struktūra, atkal, redzama skaidri un gaiši. Mēs domājam par domāšanu, domu domāšanu sakārtot jeb sistēmis. Jā, to mēs darām visu laiku. Šis teikums jau ir līdz apnikumam atkārtos, bet tas ir ļoti atbilstošs teikums. Mums ir kursam. Pirmā daļa, pirmai daļai ir trīs nodaļas, viens, viens, divi, viens, trīsi. Mēs esam izgājuši cauri jau domu pasaulē, pirmai nodaļai. Mēs esam izgājuši cauri arī otrai nodaļai, tā bija sistēma teorijas ābece. Atkal tur bija trīs daļas, viens, divi, viens, viens, divi, divi, viens, divi, trīsi. Un tagad mēs esam trešajā nodaļā. Lielās domas, lielo domas sistēma loģija. Un šeit atkal trīs daļas. Viens, trīs, trī, viens, trīsi, viens, viens, trīsi, divi, viens, trīsi, trīsi. Šodien mēs runājam, iesākam nedēļu, savu devīto nedēļu ar tēmu cilvēka dzīve kā sistēma. Šeit uz jums skatās, kopskatā. Tas, ko mēs darām, studiju kurs ir sistēmisks pats. Mēs domājam par domāšanu, par sistēmisko domāšanu sistēmiski. Es jums visu laiku demonstrēju, paraugu, kā vajadzētu sistēmiski domāt. Un ne tikai domāt, bet arī rīkoties. Nu, es tā esmu sistēmiski sakārtojis savu stāstījumu. Te ir uz jums skatās domu karte. Te vienā kastītē ir viena doma, otrā kastītē ir cita doma, un tās kastītes ir, ievarojot, vertikālā un horizontālā kopsaistībā. Nu, te ir drusiņ tā sazarojies, te man redziet, šī te trešā nodaļa, nu, man es tā horizontāli paņēmu, bet tas ir horizontāli vienkārši, lai es uzzīmētu šeit šinīte zīmējumā. Te es velku horizontāli, bet tad es viņu mudīgi palaižu uz leju. Tā kā šeit ir šis te domu tīkls. Domu tīkls. Tas ir tāpat kā geogrāfijā. Kontūra karte. Un tad kontūra kartē jūs saliekat, aha, te ir tāda pilsēta, te ir tāda pilsēta, te ir tāda pilsēta. Ko arhitekts dara? Arhitekts uzzīmē mājas projektu. Kā arhitekts, viņš telpā domā, kur būs logi, kur būs durvis, kur būs, kur, cik būs stāvi, kā būs jumts, kā tas jumts ies kopā ar pamatni, kādi būs pamati. Tas ir arhitekts. Arhitekts ir kolosāls sistēmiski domājošs cilvēks, tā profesija. Kolosāli. Mākslinieks, gleznotājs. Gleznotājam ir daļas, viņam ir krāsu bundziņas, viņam ir audeklis, un tā viņš aiziet dabā, jeb arī neiet dabā. Viņš paņem šo audeklu, krās bundziņas, un turpat savā telpā, kaut kur iekštelpā, pēc atmiņas rada gleznu. Viņš saliek krāsu punktiņus, viņš ar pinzelīti uzliek, nu ne jau tur punktiņus, bet drusiņu kaut ko lielāku līniju kādu novelk. Viņš rada mākslas darbu, bet viņš to dara sistēmiski. Leonardo da Vinci bija fantastisks cilvēks tādā nozīmē. Nu, es emocionāli saku fantastisks. Nē, viņš bija vienkārši ārkārtīgi specifisks cilvēks. Viņš bija zinātnieks un mākslinieks vienā personā. Un Mona Lisa, viņa slavenā glezna, tas ir ļoti interesants darbs, kurš ir pētīts. Arī tīri matemātiski, skatot proporcijas visas, kur kā ir tas seja veidota grimases. Un viņš ir tik mīsterīgi pēc, protams, modelis bija, viņai bija sieviete, nu, kur viņai pozē, bet viņš ļoti precīzi to cilvēciskumu tādī sejā ir spējis fiksēt. Tik cilvēciski, ka šodien laikam diez vai kāda mašīna to spēja darīt. Bet viņš bija zinātnieks, un viņš bija ārkārtīgi pamatīgi izpētījis cilvēka seju. Muskulīšus, kā tur ir, ka muskulīši kustās, kā veidojās. Tas ir, ja var uzzīmēt raudošu cilvēku, var uzzīmēt smejošos cilvēku. Bet kāpēc viņš raud, kāpēc viņš smej? Tur arī dažādi varianti. Stop, es tikai gribēju pasvītrot. Māksla un zinātne. Roku, rokā. Un, protams, reālā praksa. Inženieri, tehniķi. Mēs visi esam kopsaistībā. Viens otru papildinam horizontāli, bet tādī pašā laikā arī sarindojamies pa vertikāli. Kāds ir liels mākslinieks, kāds ir mazāks mākslinieks, nu, kāds ir amatieris pavisam apakšā. Dažām ir miljārdi bankā, dažām ir 1000 eiro bankā, nu dažām bankā nav gandrīz nekā, viņam maciņā ir sīk nauda. Eiro centi. Tā ir sabiedrības struktūra, pa to nākamreiz runāsim. Labi, un tagad iziesim cauri tai galerijai, kas ir veltīta, nu tiešām tajā dzīvē vēlreiz. Šeit nekas jauns nav, es tikai atgādinu. Atskatāmies pirmajā ievada lekcijā, vārds dzīve. Jau pirmajā mūsu tikšanās reizē es jums nosaucu trīs atslēgas vārdus. Tā ir mana izvēle, lai būtu šis filozofs un psiholoģiskais stāstījums. Cilvēks, visums, dzīve. Un par šiem trim vārdiem jūs paši jūtat. Nu, jau jūs ne tikai jūtat, jūs esat arī daudz ko pārdomājuši. Jūs esat tik daudz dzirdējuši par cilvēku. 8 nedēļās līdz šim. Par visumu. Jā, neparasti kaut kā. Bet jūs esat jau 8 nedēļas dzirdējuši par to visumu. Es taču viņu visu laiku te šo vārdu izmantoju. Un pa dzīvi arī es esmu visu laiku jau runājis. Šeit ir sākums. Pirmā ievada lekcija. Un šobrīd mēs atkal strādājam ar šiem trim vārdiem. Visums, cilvēks, dzīve. Nu, ne. Un sakārtotība. Nu, tas te viss, kas šeit ir uzzīmēts, tas jums ir jau saprotams. Vēlreiz, it kā redzētā labā pusītē, tā ir sistēma vispārīgās īpašības. Tikai es uzrakstīju konkrēti cilvēka dzīve, tā ir procesuāla sistēma. Un labā pusītē, lūk, cilvēka dzīve procesuāla sistēma, cilvēks mainībā. Vārds mainība, tālāk tas ir saistīts ar vārdu laiks, dzīve, tā ir cilvēks mainībā. Nepavēlti, piedzimt, dzimt, dzimt, dzimta, dzimtene, kur tu esi dzimis. Redz, ko jūs dzīve, tas ir sākums, māmiņai zem sirds, sintēze no divām dzimumu šūnām, apvienojoties šīm dzimumu šūnām, nu sākās jauna dzīvība, tātad jauna dzīva būtne sākās. 9 mēneši, nu lūk, tā ir tāda, kā zināt, tā dzimšana. Tā pirmā dzimšana, ka šūnas apvienojās, pēc tam, tad, kad pēc 9 mēnešiem jūs ieradāties ārējā pasaulē, ārējā. Nu, un pēc tam, protams, tad ir pastāv attīstība, cilvēka pastāvēšana dzīves laikā, dzīvošana. Nu, un pēc tam ir, protams, aiziešana arī. Un mēs atkal atgriežamies ārējā vidē, tikai mēs šajā dzīvē mēs ierodamies no māmiņas parasti. Parasti tātad mēs nākam, kā sakārā, tātad arī ierodamies, ienākam dzīvē, un pēc tam mēs aizējam. Tikai tur nevajas māmiņas klēpī, bet mēs aizējam, nu, kā nu aizējam. Mums ieliek tādā jaukā skaistā kastītē, ko sauc pa zārku, bet nu ir visādi varianti, tur ir kremācija iespējama arī var zārku apglabāt ar nedzīvo cilvēku var apglabāt, uzglabāt, vai dieviņ, un ilgi tur, kurš zem zemes, kurš balzamēts, kaut kur piramīdās, kaut vai. Tur ir visādi varianti, bet tas vairs nav dzīvais cilvēks. Tas vairs nav dzīvais cilvēks. Un lūk vārds dzīvais cilvēks, dzīve, procesuālā sistēma. Un tur visur ir mainība. Cilvēka uzbūves mainība, cilvēka mainības mainība, redziet. Tas viss ir cilvēkam iekšējā dzīve, ārējā. Tas viss ir tas, to mēs visu esam runājuši. Mans uzdevums ir nevis jums ir tagad to pārstāstīt visu to sīkumos, bet pievērst jūsu uzmanību, lai jūs paši iedziļinātos šajās domu kartēs, kuras jūs pašlaik redzat. Kreisā pusē to rozīgo, to jau jūs esat jau redzējuši daudzreiz. Es jau tikai tā ierosinu jūsu domāšanu. Ejam tālāk. Cilvēka dzīve. Es jums to pateicu, bet šī te domu karte arī faktiski tieši tādā veidā, kā viņa šeit ir tagad uzzīmēta. Ziniet, tā Covid plosīšanās, tā sāsināja man uzmanību tieši šo te nu, dzimšanu un miršanu. Ziniet, nu, jo tas Covid ārkārtīgi aktualizē šo te cilvēku izdušanas parādību. Cilvēks nomirst. Un tad tomēr vajag parādīt gan to dzimšanu, to rašanos, kreisajā pusītē, rašanās procesi. Tā lieta, kura mainas, tas cilvēks, kurš pēc tam dzīvos, viņam vispirms ir jārodas. Un pēc tam, protams, viņš pārvēršas. No kurienes radās? No molekulām ātomiem, no dzimuma šūnām. Tur ir molekulas ātomi, tā ir atomāra molekulārs veidojums. No tā pamazām radās tas cilvēks. 2 metri bez kakla, tur 80 kilogrammi, tik un tik tievs resnes. Un, kas pēc tam? Atkal, ja sadedzina, nu pelni tā paliek. Ja cilvēks tiek apglabāts, nu jā, tur viņš miesa saiest, nu kauli vēl ilgi saglabājās. Bet tur tas viss parādās. Vai kaut kas paliek pāri arī? Paliek gan. Paliek mūsu informācija, ģenētiskā informācija mūsu bērnos. Un paliek grāmatas, paliek daudz kas tehnisks, kur ir domas atstātas ierakstītā veidā. Man viens no maniem nu, ļoti, ļoti cienījumiem senatnes cilvēkiem, Konfūcijs, viņš ir kolosāls vīrs, viņš daudz ko uzrakstīja. Un ir saglabājušās tieši viņa rakstītās grāmatas. Un es jums piedāvāšu kursa noslēgumā tikšanos ar Konfūciju. Nu, tā būs kinofilma. Filma. Un mēs varēsim Konfūcija domas dzirdēt atkal. Konfūcija tad vairs nav. Nu, viņš, es nezinu, vai viņš ir krēmēts, vai viņš ir apbedīts. Nu, nezinu. Bet Konfūcijs ir šodien arī pieejams viņa domas. Viņa domas. Edziet, tā kā ar nāvi ir jābūt ļoti uzmanīgam ar šo jēdzienu. Un nevajag runāt, nu, pilnīgi nezinātniskus blēņus par dzīvi pēc nāvis. Dzīve ir tikai dzīvam cilvēkam. Tad, kad cilvēks ir nomiris, mirušais cilvēks nedzīvo. Bet viņš nekur nav pazudis. Kaut kas no viņa paliek pāri, protams. Bet tā nav dzīve. Mirušais cilvēks nedzīvo. Var jau, protams, to visu saputrot. Un tad mums ir tikšanās ar mirušajiem. Visu cieņu. Pašlaik novembrī atkal būs mirušo piemiņas dienas svecīšu vakars. Visu cieņu. Aiziesim pie saviem senčiem. Arī pie saviem pazīstamiem cilvēkiem, kuri varbūt jau ir aizgājuši. Nu, uzliksim svecīti. Svecīti ir kā arī. Svece aizdedzina. Sveces gaisma rodas. Pēc tam svecīti izdeg. Nu, un čuš. Sveces vairs nav. Ļoti interesanti. Tāpēc ir svecīšu vakars. Cilvēks ir. Bija. Bet pirms radās, pastāvēja, aizgāja. Svecīte tiek radīta, tad ir svecīte deg un beigās izdeg. Kur? Nu, pārvēršās, nu, taču degšanas procesa ķīmijā, taču jūs zināt, kas notiek. Kaut kas tā paliek, nu, pelni paliek, dūmi aiziet pa gaisu. Jā, tā ir filozofija. Tas ir plašais skatījums uz visumu, plašais. Mīļie draugi, es jūtu tie, kas jūs noteikti nākat un piedalāties tiešsaistē. Ziniet, ja jums tas tā, ja tas viss jūs nomocītu un varbūt nu neinteresētu, tad jūs arī nenāktu. Jūs izmantot varbūt tikai tos ierakstus. Un tas man kaut kā ir ārkārtīgi simpātiski. Pareiziet, jūs esat šeit un klausaties. Bet jums nav viegli. Bet mēs esam universitātes līmenī. Mēs skatāmies daudz plašāk uz pasauli, un pasaules ir divas, zināmā, nezināmā, zināmais, nezināmais. Satikšanās ar nezināmo vienmēr ir ļoti interesanta, bet nu, ir jābūt gatavam satikties ar nezināmo. Ir jāsaprot, kas ir tas nezināmais vispār. To mēs šodien atkal kārtējo reizi pārunājām. Labi, sūlīts tālāk. Dzīve. Te viss skaidrs. Dzīve ir dzīves vajadzība apmierināšanas process, process, procesuāla sistēma. Ir mums vajadzības, garīgās un fiziskās. Tad mums ir vajadzība, ir līdzekļi. Ja ir vajadzības un līdzekļi, tad var dzīvot ar tikai vajadzībām nekāda dzīve nebūs. Ar līdzekļiem bez vajadzībām arī dzīve neīstenojas. Ja divas vajadzību un līdzekļus sajiet kopā, nu tad ir vajadzības apmierinājums. Pēc tam notiek, tas ir process. Vajadzības apmierinājums. Nu, lielāks, mazāks apmierinājums, neapmierinājums arī, neapmierinātība. Pašlaik sabiedrībā valda mums šeit, un ne tikai pie mums visā pasaulē, liela neapmierinātība. Ļoti daudzi cilvēki ir neapmierināti. Tikai nelaime ir viena. Viņi paši nesaprot, ka viņi ir neapmierināti. Un pats galvenais, kāpēc viņi ir neapmierināti? Viņi vienkārši taisa lielu troksni. Tā ir emocionālā neapmierinātības izpausme. Dabīgi. Tas ir dabīgi. Bet, mīļie draugi, krīzes situācijas, lūk šis pašu covidus, ar neapmierinātību, ar kulaku vicināšanu, ar rupju runāšanu, ar savstarpēju apvainošanos. Covidu uzvarēt nevar. Un arī ne tikai Covidu uzvarēt. Daudzās krīzes situācijās ir finansu krīzes, ir veselības krīzes, redziet, kādas tikai krīzes nav. Cilvēkiem ir jāprot uzvesties, bet viņi nav pietiekami izglītoti. Un nevar norentēties, kas īsti notiek. Dzīvē viņi ir vāji sagatavoti dzīvei, jo viņi nekad nav par dzīvi tā nopietni padomājuši, neviens viņiem nav, varbūt arī piepalīdzējis, ierosinājis padomāt par dzīvi. Es paskatos pats uz savu dzīvi atpakaļ, un es pateicos liktenim, ka man bija ļoti labvēlīga ārējā vide. Dabas māte man arī bija devusi, nu, laikam nepārāk tādu sliktu iekšējo vidi. Nu, un es tādā autodidakta kārtā pašmācības, pašizglītības ceļā esmu daudz kur aizracies pats. Un es to pats esmu tā nu, ļoti augstu novērtējis. Un es tagad neiešu kliet un bļaut un brēt, jo man ir zināma pašam sava izpratne, sapratne radusies, un tā ir sapratne, kas ir arī daudziem citiem cilvēkiem, bet mēs esam mazākumā. Nesaprātīgo cilvēku ir daudz, daudz, daudz vairāk. Un, ja tu viņam pagadīsies pa kājām, viņi tev nolamās pa filozofu vai neko tu tur muldi, no tevis nekāda jēga nav. Nu, ko darīs? Nu, filozofs jau, ko var darīt? Nu, viņam jātur tā mutīt iciet. Paskatiet tagad šīs te domu kartas. Ļoti tā mierīgi. Te ir mierīgi jāskatās, jo jūs, es esmu jūs sagatavojis. Te gandrīz neviens vārds nav nepazīstams var priekš jums. Nav, viss ir visi pazīstami. Esku trapece no pirmās dienas. Izziņa apdoma rīcība. Tā ir cilvēkdarbība. Bet dzīve, dzīve ir cilvēkdarbība kopums. Labajā pusītē pastītēs tās te trapeces visas, ja? Zilā līnija uz augšu. Viņa savukārt atkal sadalās zilā, sarkanā, zaļā. Sarkanā atkal sadalās zilā, sarkanā, zaļā. Tā ir hierarhija. Ir vertikālā. Mēs visu laiku tā zilais, zilāk bultiņa ved uz augšu vienmēr. No prakses mēs paceļamies uz teoriju. Teorija, teoretizēšana ir apdomāšanās. Un pēc tam mēs atgriežamies atpakaļ. Praksē. Tā ir rīcība. Te ir uzrakstīts vēl teksts, es vēlreiz paskaru. Paskatieties uz šo te domu kartu. Te ir veselais, es eju vertikāli uz leju. Šis veselais sadalās trīs daļās, tā ir trialektika. Te nav tikai dialektika, te ir trialektika. Brūnā bombiņa sadalījās zilajā, sarkanajā, zaļajā. Pēc tam zilā bombiņa atkal sadalījās zilā, sarkanā, zaļā. Un tā vēl iet vēl tālāk, tālāk. Tā ir vertikālā sakārtotība, hierarhiskā struktūra. Un tā nepšā laikā ir arī horizontālā redzēt. Šeit ir vienkāršākās, visbūtiskākās struktūras. Veselais sadalās divās daļās. Varbūt sadalās veselais trīs daļās. Varbūt četrās. Varbūt piecās. Sintēs tāpat. Kas ir pieci? Kvintets. Četri. Nu, kas ir? Pieci. Es pielikšu vēl vienu klāt. Kas tas ir? Sekstets. Nu, dziedātāji. Kā tur visādi nav? Duets. Duets. Vīrs un sieva sākotnē. Tas ir duets. Pēc tam piedzimst viens bērniņš, otrs. Veselais un daļas. Ģimene ir kaut kas vesels, kas sadalās daļās. Pēc tam tālāk aizies ģenētiski, dzimta veidojās. Es zinu savu dzimtu līdz vecvectēviem, vecvecmāmām. Nu, dziļāk nezinu, tāpēc, ka nav nekādu informācijas savotu. Nu, nav. Bet visas tās saknas man ir Ziemeļa Vidzemē. Ļoti interesanti. Esmu aborigens, īsti aborigens, Ziemeļa Vidzemes aborigens, nu tātad Latvijā. Interesanti. Kā jums ir? Padomāju. Bet vai tas jums ir interesanti vai nav interesanti, tas ir jums pašiem jāizlemj. Labi. Un nobeigumu kartas. šeit ir vienkārši, es to atkal speciāli atstāju, tā. Nobeigumā vienkārši tā nozibināt ar acīm. Atkal, te ir trapeces, paskaties šīs trapeces. Tikai uz pēdējo es vēlreiz norādu. Ir vajadzība, apzināta vajadzība ir gribēšana. Ja ir līdzekļi, tad līdzekļi dara cilvēku varenu, varošu, un ja cilvēks ir gribošs un varošs, tad viņš ir darošs. Tad, kad viņš dara, tad viņš bauda, pārbauda, kontrolē. Vai viņš ir tuvojas mērķim, vai netuvojas mērķim. Ja netuvojas, viņš griežās atpakaļ. Vai no līdzekļi, pamaz, vai būt, kad gribēšana ir jāparegulē. Tā ir baudīšana, tā ir atgriezeniskā saikne. Nu, saikne. Dažreiz saka saite, nu, lai nejūtu kurpju saitēm, tad teiksim saikne. Atgriezeniskā saikne. Oi, mūsu biznesa vadības un ekonomikas fakultātes, sabiedrības vadība, par to mēs runāsim pēc tam vēl nākamā nedēļā. Tur ir, redz, vadība, tā ir baudīšana, bauda. Nu, un tā beigu beigās ir vajadzības apmierinājums. Un steidz jau seni pateikts, es neatceros, kurš tev tas bija tas autors. Tev piedot taps, ja nevarēji, ne mūžam, ne, ja negribēji. Nu, tās teiciens bieži vien ir. Tu vari būt ļoti bagāts, piemēram, ja tev daudz naudas, bet ja tu esi tāds negribītis īsti un arī neko nevar īsti saprast, ko dzīvē tu gribi, nu, tad tur to visu to bagātību, nu, visu var izplenderēt. Gribētāji tie ir politiķi sabiedrībā. Varētāji tie ir ekonomisti. Tie, tam ir līdzekļi, ražošanas līdzekļi. Tā ir politekonomika. Nākamreiz par to runāsim. Bet lūdzu. Sistēmiskā domāšana. Bauda, atgriezeniskā saikne, to es jums jau pateicu. Šeit, te viss ir uzrakstīts. Ejiet pa spirālīti. Vienreiz, atgriezeniskā saikne, ejiet vēlreiz, atkal atgriezeniskā saikne, un trešo reizi, vajadzības apmierinājums. Lielāks, mazāks. Te viss ir pierakstīts klāt. Šī ir cilvēka darbība spirāle. Nu, es tādu spirālu uzzīmēju. Šādā te veidā. Un te ir trīs vērtēšanas. Vērtēšana viena, vērtēšana otrais, vērtēšana trešoreiz. Tas viss ir paskaidrots šajā te domu kartē. Bet pirms vērtēšanu ir šo te vienkārši izlasot. Te viss ir uzrakstīts. Kas ir vērtēšanas būtība, kas ir vērtēšanas sūtība. Un vēlreiz atceraties trialektisko atziņu. Jūtas ierosina, prāts pamato, griba īsteno. Lai pamatotu, lūk vajag vērtēšanu taisīt. Un vērtēšana ir daļa tad, kad mums notiek pamatošana. Tas pats vēlreiz trīs šīs vērtēšanas paraksturotas. Garīgā dzīve, divi garīguma līmeņa apziņa, zemapziņa. Padomāšana vēlreiz ir pateicis, ka tā vada cilvēka dzīvi. Un labā pusītē trīs radošuma līmeņa. Arī esam jau skatījuši. Nu, paskatāties vēlreiz. Kurā līmenī jūs esat? Kā jūs vispār skatāties uz savu cilvēku radošumu? Es jums saku. Tas ir pētījums, veiciet pētījumu radoši. Un mēs esam nobeigumā, mēs beidzam. Dzīves sniedz baudu un apmierinājumu. Mīļie draugi, Andronkulis, tad, kad es pirmoreiz, kā zinātnieka tips, noformulēju šīs te atziņas, man pašam bija pārsteigums. Nu, tagad es jums dāvinu šīs atziņas jums. Augstākā bauda ir. Ja cilvēkdarbībā ir izcili sekmīga virzība, izvirzītā mērķa sasniegšanai, vajadzības apmierināšanai. Tā ir augstākā bauda. Izcili sekmīga virzība uz mērķi. Kas ir augstākais apmierinājums? Izcili sekmīgs sasniegts mērķis. Augstākais apmierinājums. Mērķis sasniegts. Izcili sasniegts. Jo var jau sasniegt, nu tā, knapi. Bet izcili. Kāda bija tava bauda piedaloties, nu pat aizvadītā nodarbībā? Atbildēt pašu sev. Kāds ir tavs gūtais apmierinājums nodarbības nobeigumā? Uzrakstiet uz papīru pašu priekš sevis. Vai jūs būtu ļoti mīļi, ja pats rakstētu arī man? Bet, nu, tā ir jūsu izvēle. Un, mīļie draugi, pats galvenais noslēgumā, nu, absolūtais saldais ēdiens. Mīlestība ir augstākās baudas izjūta vajadzības apmierināšanas procesā. Mīlestība. Procesā. Augstākā bauda procesā. Laime. Laime ir augstākā apmierinājuma izjūta. Abas ir izjūtas. Laime ir augstākā apmierinājuma izjūta pēc mērķa sasniegšanas. Nu, mīlestība, un ja ir mīlestība, tad tur beigās tā laime var dabūt. Katrs savas laimes kalēs. Un es jums nomēlu, lai pa ceļam būtu mīlestība. Jūs būsiet laimīgi šo studiju kursu pabeidzot, ja būsiet kaut kur arī mīlestību baudīšu pa ceļam. Interesanti, ko? Labi, esam šodien beiguši. Bet ir pēdējais vēl. Kadrs te komentāri ir prieki. Paldies jums par uzmanību, par klātbūšanu un par domāšanu. Es ceru, ka jūs ļoti daudz pēc tam tagad vēl domāsiet un izmantosiet šos materiālus savai tālākai dzīves attīstībai. Paldies! Es izslēdzu ierakstu.